Blaðsíða 139. Nærmynd. Fyrsti íslenski kvenréttindasinninn. Magnús Eiríksson, 1806-81, mun vera fyrsti íslendingurinn sem hreyfði því á prenti að konur ættu að hafa sömu réttindi og karlar. Hann var bóndasonur norðan af Melrakkasléttu og tók embættispróf í guðfræði frá Kaupmannahafnarháskóla árið 1837. Síðan bjó hann alla tíð í Kaupmannahöfn og tók aldrei við embætti. Árið 1850 kom út í Danmörku bók eftir danska konu þar sem meðal annars var fjallað ófrelsi kvenna. Bókin var gefin út undir dulnefni Clara Raphael en bak við það leyndist nafnið Mathilde Fiebiger. Árið eftir gaf Magnús út bók á dönsku til að taka undir sjónarmið konunnar og kallaði bók sína Bréfi til Clara Raphael frá Theodor Emanuel. Þar er því haldið fram að konur ættu að fá að verða læknar, prestar og jafnvel dómarar því að þær séu í eðli sínu alveg eins gáfaðar og karlmenn. Konan sem kaus fyrst. Á fyrirluta 19. aldar var komið á lýðræði í sveitarstjórnum allra Norðurlandaríkjana, Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Íslendingar drógust nokkuð aftur úr á þessu sviði. Í Reykjavíkur kaupstað var þó stofnuð bæjarstjórn með ráðgjafarvaldi árið 1836 og kussu efnaðir kallmenn bæjarins til hennar. Nokkru síðar fekk bæjarstjórn svo meira vald. Akureyri fekk kaupstaðaréttindi og bæjarstjórn árið 1862. Árið eftir kaus þar ein kona, Vilhelmína Lever, verslunareigandi. Hvers vegna komst hún upp með það, löngu áður en kosningaréttur kvenna var leittur í lög? Jú, í reglugerð Akureyrar kaupstað segir Kosningarétt hafa allir fullmyndugir menn sem ekki eru öðrum háðir sem hjú og hafa verið búfastir í kaupstaðnum síðasta árið þegar þeirra minnsta kosti borga 2 ríkisdali í bæjargjöld á ári. Kjörstjórnarmenn hafa ekki treyst sér til að neita því að Vilhelmína Lever væri maður. En í rauninni var það ónákvæmni í þýðingu reglugerðarinnar úr dönsku sem hafði opnað þessa smugu. Í danska textanum talað alle fúlmyndige menn og í dönsku engin vafi á að orðið mann á aðeins við kallmann. Vilhelmína kaus aftur til bæjarstjórnar 1866 en ekki oftar. Efnahagarnar hrakaði þegar fram í sótti svo hún hefur líklega mist skilduna til að borga 2 ríkisdali til bæjarins á ári. Á miðri síðunni mynd af Akureyri. Þetta Akureyrar kaupstaður á síðari hluta 19. aldar.